منك معروف يا سيدي ما بتطولش على طول حبتني وبتثبتني وانا بالصراحة ما بتثبتش
بس.